21:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-dekabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Jon Kerri Rossiyani Ukrainada siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda yana bir bor aybladi. Nyu-Yorkda politsiyaga qarshi yangi namoyishlar.
Blocking and censoring US websites while Chinese tech companies raise billions on our capital markets should no longer be acceptable.
AQSh senatori Oq uydan Gonkongga bosim qo'yishni so'ramoqda.
The reality is that given our limited resources, these people are not and have not been for years priorities for removal.
Qonunchilar Obamaning immigratsiyaga doir farmonidan norozi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha Islomiy davlat jangarilari sharqdagi Dayr al-Zur viloyatida harbiy havo bazasiga hujum qilgan. Bu hududda hukumat nazoratidagi so'nggi harbiy inshootlardan biri bo'lib, viloyatning katta qismi jihodchilar qo'lida. Bugungi olishuvda 19 askar va 7 jangari halok bo'lgan. Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi AQSh yetakchiligidagi havo hujumlari samara bermayapti. Asad fransuz jurnaliga bergan intervyusida xorijiy samolyotlarning Suriya uzra parvozlarini noqonuniy deb, mamlakat suverenitetini poymol etayotganini aytdi.
Their hold on territory has been challenged already. And their finances have been strained and in almost every media market that exists.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa Brusselda 60 hamkor davlat tashqi ishlar vazirlari oldida so'zlab, xalqaro koalitsiyaning Islomiy davlatga qarshi havo hujumlari natijasida jangarilarning uyushish, harakatlanish, xurujlar uyushtirish salohiyatiga zarar yetganini aytdi. AQSh generali David Rodriguez Islomiy davlat Liviya sharqida tayyorgarlik lagerlarini ochgani haqida ma'lum qildi. Biroq lagerlardagi faoliyat jiddiy emas, ularni nishonga olmaymiz, dedi u. Al-Qoida Yamanda Eron elchisining uyini portlatganini tan oldi. Jangarilarning internet orqali ma'lum qilishicha, Sanoda elchi Husayn Niknomning uyi yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. Xuruj paytida diplomat uyda bo'lmagan. Bir odamning o'lgani va 17 kishining jarohat olgani aytilmoqda. Mamlakatda sunniy musulmonlar sentyabrda poytaxtni qo'lga olgan shiyalar bilan olishyapti. Ular nazarda shiyalarni Eron qo'llab-quvvatlamoqda. Eron tashqi ishlar vazirligi Yaman elchisiga xuruj yuzasidan norozilik bildirib, diplomatik vakolatxonalar xavfsizligini kuchaytirishni talab qilgan. AQSh davlat departamenti voqeani qoraladi. Eron diplomatlari Yamanda ilgari ham nishonga olingan. Yanvar oyida ulardan biri elchining uyi yonida o'ldirilgan edi, boshqasi esa garovda saqlanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, agar Rossiya G'arb bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi bo'lsa, Ukrainada siyonchilarni qo'llab-quvvatlashni bas qilishi zarur. Kerri bugun Shvetsiyaning Bazel shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining majlisida so'zladi. AQSh Rossiya bilan janjal qilishni yoki uni yakkalashni istamaydi, dedi Kerri.
If you look at what is happening in Russia today, I think there was an announcement today in the newspapers that Russia has declared Formally, it will be in recession next year.
Biroq Moskva siyonchilarni qo'llab-quvvatlab obro'sini to'kmoqda. Iqtisodiyoti zarar ko'ryapti, fuqarolari jang maydonlarida nobud bo'lyapti, dedi Kerri. Unga ko'ra, Rossiya sentyabrda Ukraina hukumati va siyonchilar o'rtasida imzolangan sulh shartlarini buzmoqda. AQSh davlat kotibi bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun parlamentga yil yakunlari xususida hisobot berdi. Putin Qrimni Rossiyaning ma'naviy o'zagi deb uning qo'shib olinishini himoya qildi.
Кстати о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине, и даже не в связи с так называемой Крымской весной.
G'arb sanksiyalarni izohlar ekan, Putin nazarida ularga asosiy sabab Rossiyaning kuchayayotgani, tobora mustaqil bo'layotgani. Rossiyaning Ukrainada siyonchilarni qo'llab-quvvatlaganidan so'ng joriy etilgan sanksiyalar hamda neftning arzonlashishi oqibatida bu mamlakat iqtisodiyoti zarar ko'rmoqda. Ekspertlarga ko'ra, iqtisodiy o'sish 2015-yilda qisqaradi. Biroq Putinning aytishicha, bunday jazo choralari mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga turtki bo'lib, Rossiyani yanada kuchliroq qiladi. Putin Milliy farovonlik jamg'armasidagi mablag' mahalliy banklarni qo'llab-quvvatlashga sarflanishini aytdi. Unga ko'ra, ayni damda jamg'armada salkam 82 milliard dollar bor. Amerikada politsiyaga qarshi yangi namoyishlar. Nyu-York shahrida sud hay'atining iyul oyida qora tanli bir kishini bo'g'ib o'ldirgan oq tanli politsiyachini oqlashi noroziliklarga sabab bo'ldi. Namoyishchilarning bir qismi temir yo'l vokzalida polga yotib oldi.
People have to know that people care and that it's not okay and this is New York and what happens in other states. It can't happen here.
Bu bizning qarorga munosabatimiz va odamlar uni e'tiborsiz qoldirmasligimizni bilishlari zarur. Bu Nyu-York, boshqa shtatlarda bo'ladigan ba'zi hodisalar bu yerda takrorlanmasligi kerak, deydi bu ayol. ...43 yashar Eric Garner bir necha politsiyachi bilan tortishganidan so'ng ulardan biri uni hibsga olishga harakat qildi va Garnerni bo'g'a boshladi. Astma bilan og'rigan og'ir vaznli Garner nafasim qisilyapti deyishiga qaramay politsiyachi uni qo'yib yubormadi. Nyu-York shahar politsiyasi 1993-yilda bo'g'ish amaliyotiga chek qo'ygan edi. Daniel Pantaleo bayonot chiqarib, Garnerga zarar yetkazish niyati bo'lmaganini aytdi, biroq marhumning rafiqasi uni inson hayotiga hurmatsizlikda aybladi. Adliya vaziri Eric Holder bu ish bo'yicha tergov ochilgani haqida ma'lum qildi. Bir necha kun oldin Missouri shtatining Ferguson shahrida ham sud hay'ati qora tanli o'smirni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachini oqlab, tartibsizliklar va namoyishlarga sabab bo'lgan edi.
When he was screaming 11 times that he can't breathe. So there's nothing that him or his prayers or anything else.
Eram 11 marta nafasim qisilyapti deb baqirdi. O'shanda mehr ko'rsatish kerak edi, dedi Eso Gardner.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh senatori Oq uydan Gonkongga bosim qo'yishni so'ramoqda. Qonunchilar Obamaning immigratsiyaga doir farmonidan norozi. Kaliforniyada mahalla va politsiya o'zaro hamkorlik qilyapti. Oq uy hindular yashovchi hududlarda ta'limni yaxshilashga bel bog'ladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh senatori Sherrod Brownning aytishicha, Obama ma'muriyati Gonkong hukumatidan namoyishlar huquqlarini e'zozlashni talab qilishi kerak. Gonkonglik talabalar chiqishlarini bas qilmasligini aytmoqda. Politsiya do'q-po'pisasi va ogohlantirishlarga qaramay talaba namoyishchilar bo'sh kelmayapti. Demokrat qonunchi Sherrod Brown ularga nisbatan kuch ishlatilishidan xavotirda. Obama ma'muriyati bu masalada qat'iyatliroq bo'lishi kerak, deydi u. Brown Kongressning Xitoy bo'yicha komissiyasini boshqaradi. Gonkong Xitoy boshqaruviga o'tganidan beri u yerda Erondagi kabi demokratiya o'rnatilgan, ya'ni ovoz berish mumkin, ammo kimga ovoz berishni rahbariyat belgilaydi, deydi senator.
That's not democracy. The people of Hong Kong shouldn't have to wait any longer.
Bu demokratiya emas. Gonkong xalqi bunga ortiq chidab o'tirmasligi kerak. Biz ham, deydi u. Davlat departamenti Gonkong hukumatini bosqichlik va muloqotga chaqirdi. Brownning aytishicha, AQSh Xitoy qudratining oshishini nazorat qila olmadi. Uni qoidalarga qarab ish tutadi deya xato umid qildi.
Blocking and censoring US websites while Chinese tech companies raise billions on our capital markets should no longer be acceptable.
Xitoy internetda Amerikaga qarashli veb-sahifalarga to'siqlar qo'yib, ularni senzura qilayotgan bir paytda uning texnologik kompaniyalari bizning bozorda milliardlab dollar pul ishlamoqda. Bu to'g'ri emas. Siyosiy mahbuslarni ozod etmay turib, mehnat lagerlarini yopmay turib, ishchilar, ozchilikdagi elatlar huquqlarini himoya qilmay turib, inson huquqlariga doir muloqot haqida gapirish to'g'ri emas, deydi Brown. AQSh senatori nazarida Tayvanda shanba kuni o'tgan saylovlarga Gonkongdagi namoyishlar ta'sir qilgan. Natijada Xitoyga moyil partiya mavqeini yo'qotdi.
It was almost certainly a vote against closer engagement with China. By the Taiwanese government.
Saylov natijalaridan Tayvan xalqi va hukumati Xitoydan uzoq turishni istashi ma'lum bo'ldi, deydi Brown. Gonkongdagi namoyish yetakchilari zo'ravonliklarning oldini olish uchun tarafdorlardan uylariga tarqalishni so'radi.
A government that uses police batons to maintain its authority is a government that is beyond reason.
To'qmoqlar bilan o'z hukmini o'rnatayotgan hukumat bilan gaplashishdan foyda yo'q. Namoyishlarning xavfsizligini o'ylab, tinchlik va muhabbat yo'lida taslim bo'lishga qaror qildik va talabalardan chekinishni so'radik, deydi yetakchilardan biri Benny Tai. Biroq talabalar nazarida ishchala qoldirilsa, asosiy maqsad zarar ko'rishi mumkin.
If we leave now, we cannot get anything and we cannot ask for real election.
Agar hozir ketsak, hech bir natijaga, kelajakda haqiqiy saylovlarga erisha olmaymiz, deydi ulardan biri Patricia Lau. Senator Brown nazarida Washington bu talabalarning intilishlarini qo'llab-quvvatlashi va Pekin bilan muomalaga tuzatish kiritishi lozim.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressidagi respublikachilar ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnsonni chaqirtirib, uni immigratsiya masalasi bo'yicha savolga tutdi. Muxolifat prezident Barak Obamaning Kongress maslahatsiz qabul qilgan qaroridan chuqur norozi. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
O'tgan oy huquq faollari prezident farmonini olqishlab, Oq uy qarshisida yig'ildi. Farmonga ko'ra, AQShda yashayotgan hujjatsiz muhojirlardan taxminan 4 millioni agar rasman ro'yxatdan o'tsa, deportatsiya qilinmaydi. Kapitoliyda esa Obamaning immigratsiya bo'yicha qarorini tanqid qilayotganlar ko'p. Respublikachi qonunchilar ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnsonni hujjat qanchalik qonuniy ekani to'g'risida savolga tutdi. Vazirga ko'ra, Obama bugungi reallikni hisobga olib ish tutgan.
The reality is that given our limited resources, These people
Bu odamlarni vataniga qaytarish masalasi hech qachon jiddiy qabul qilinmagan, chunki bunday imkoniyat yo'q bizda. Buni tan olib, ularni ro'yxatdan o'tkazish kerak, deydi vazir. Respublikachi qonunchilar fikricha, prezident qarori tufayli AQShga noqonuniy kirayotganlar yanada ko'payadi. Vazir Jonson esa shu kungacha immigratsiya bo'yicha qonun qabul qilinmaganida muxolifatning o'zini aybladi. Savol-javob paytida orada bahs qizdi.
I'd like to work with Congress on passing a bill. The president has said
Qonun loyihasi ustida Kongress bilan ishlashga tayyorman. Prezident ham shuni istaydi, lekin Kongressda bizga yordam beradigan yo'q, deydi Jay Johnson.
I think Congress can pass a bill.
Qachonki Amerika xalqi hukumatga ishona boshlasa, qabul qilingan qonunlar ijrosi ta'minlansa, Kongress ana o'shanda qonun qabul qiladi, deya javob berdi respublikachi kongressmen Jeff Duncan. Palata spikeri Jon Boehner partiyadoshlari bilan uchrashib, Obamaga qanday javob berish yo'llarini muhokama qilyapti.
Now, this is a serious breach of our constitution. It's a serious threat.
Prezident konstitutsiyaga xilof ish qildi. Boshqaruv tizimida bunday o'zboshimchalikka o'rin yo'q, deydi Boehner. Lekin qarorni bekor qilish uchun imkoniyatlarimiz cheklangan. Qanday yo'l tutish borasida muhokamalarni davom ettiryapmiz. Bir qarorga kelmadik hali, ammo albatta javob beramiz, deydi spiker.
But we are in fact going to proceed.
Kongressda respublikachilar endi ko'pchilik emasmi? Prezident kelasi 2 yil davomida ular bilan kelishib ishlashi lozim. Birinchi sinov bu byudjet. Yaqin orada byudjet qabul qilinmasa, 2013-yilda bo'lgani kabi hukumat idoralari eshiklarini yopishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis Tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kaliforniya shtati irqchilikka qarshi kurashda o'ziga xos tajribaga ega. Los-Anjeles singari yirik shaharlarda oq va qora tanlilar orasida qonli to'qnashuvlar kuzatilgan va ayrim mahallalar hamon o'sha fojialar asoratlari ta'sirida yashaydi. Long Beach shahri ham turli elatlarga vatan, politsiyaga nisbatan nafrat azaldan kuchli, biroq so'nggi yillarda munosabat o'zgarmoqda. Qanday qilib? Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Uyushgan jinoyatchilik, qashshoqlik, irqiy kelishmovchiliklar, kelganlarga nisbatan g'azab, nafrat. Long Beach ko'p ko'rguliklarni boshdan kechirgan. 22 yoshli Jacob Serenana ularning tirik guvohi.
Rosa jonimga tegishadi. Politsiya xudoning bergan kuni to'xtatadi. Nima qildim deb so'rayman. Men singari odamlardan shubhalanish oydek ravshan. Aybim kim ekanim?
Jamoatchi faol Darek Simpson yoshlar va politsiya orasidagi munosabatlarni yaxshilashga bel bog'lagan. Boshqa yo'l yo'q, bu shart, deydi u. Shahar aholisining 30%dan ko'pi 17 yoshga kirmagan. Qashshoq, kamsitiladigan qatlam, har qanday bahs fojiaga yetaklaydi.
With any differences comes misunderstanding.
Tafovut, farq degan narsalar tushunmovchilikka sabab bo'ladi. Ishdami yoki maktabda madaniy-ijtimoiy farqlar o'rtaga chiqadi, muammo tug'diradi.
E'tiborni oddiy narsalarga qaratish kerak. Shundagina odamlar bir-birini tushuna boshlaydi, deydi faol. O'tgan bir yil ichida Long Beach shahrida jinoyat ko'lami eng past darajaga tushdi. 40 yildan beri ilk bor. Don Rodriguez, yoshlar bilan ishlaydigan tashkilot rahbari. Politsiya ham jamiyatning bir qismi, deydi u.
Odamlar ichki ishlar xodimlari bilan yuzma-yuz gaplasha olishi, nega nishonga olinishi haqida so'rab javobini eshitishi kerak.
Long Beach politsiya boshqarmasi rahbari Jim McDonald dediki, oldin zobitlar odamlarga nima qilishni aytar edi xolos. Hozir esa muammolarni yechishda ular ham bevosita hissa qo'shmoqda. Yoshlar jinoyatga qo'l urmasligi, qonunni buzmasligi uchun nima qilmoq zarur? E'tibor shunga qaratilyapti.
Bir jamoa sifatida ishlayapmiz. Biror noxush voqea yuz berganda mahalla va politsiya birga harakat qiladi. Ishimiz oshkora. Odamlar dardini bemalol ayta oladi. Fuqaro bizdan qo'rqmasligi lozim. Biz tartib saqlansin deymiz. Tomonlar bir-biridan xavfsiragani sabab ham kelishmovchilik chiqadi.
Biroq dedi politsiya boshlig'i, jinoyat sodir etgan odam javobgarlikka tutiladi.
We will always have issues.
Politsiya va fuqarolarni to'qnashishdan butkul to'xtatish mumkin emas. Har yerda buning ehtimoli bor. Biz qonun doirasida ish ko'ramiz.
Politsiya har bir qilmish uchun javob beradi. Fuqaro ham qonunga bo'ysunishi shart. Jamoatchilik buni unutmasligi kerak, dedi zobit. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Barak Obama ma'muriyati tub aholi, hindular yashovchi maxsus hududlarda ta'limni yaxshilashni ustuvor vazifalardan qilib belgiladi. 3 dekabrda Oq uyda hindu yetakchilar bilan yillik mashvaratda ham shu mavzu ko'rildi. Amerika ovozi Shimoliy Dakota kollejida tub aholi uchun yaratilgan imkoniyat bilan tanishdi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Sitting Bull kollejida atrof muhitni o'rganayotgan magistrant Louis Walking Elk bilimini rezervatsiyada yashovchi hindularga bag'ishlamoqchi. Oilasida kollejga kirgan birinchi vakil u.
My dad and mom both encouraged me all throughout their lives, throughout my life, you know, my dad especially. He didn't finish high school.
Ota-onam o'qigin, o'rgangin deb doim dalda berib kelgan. Ayniqsa otam. O'zi maktabni tamomlamagan. Men qilgan xatoni sen takrorlama derdi otam, deydi u.
Like, hey, you gotta do something.
Shimoliy Dakotada tub aholi yashovchi maxsus hududda qad ko'targan kollej Qo'shma Shtatlardagi bu kabi sanoqli dargohlardan. Hindular uchun chamasi 30 kollej ishlab turibdi Amerikada. Qariyb 300 bola, jumladan talabalar yo'lboshchisi Dakota Kidder, davlat moliyalovchi bu dargohni tamomlayapti. Ular hindularning faqat 10% oliy ma'lumotli degan tasavvurga barham bermoqchi. Juda quyi ko'rsatkich bu.
We do have a lot of problems on the reservation and Sitting Bull College does all that it can to make sure that students are getting to class.
Rezervatsiyalarda muammolar talay, dedi Dakota. Sitting Bull College ma'muriyati talabalar vaqtida o'qishi, darslarni qoldirmasligi uchun hamma sharoitni yaratib qo'ygan.
Is the US Marshals come to the site facility to investigate it?
Maqsad esa iloji boricha ko'proq hindular kollejga kirishi, diplomli bo'lishini ta'minlash, deydi dargoh prezidenti Laurel Vermilion.
A huge majority are first generation students, college students who don't have a lot of experience. They don't have parents who can tell them or talk about, you know, college. And so
ko'plari oilasida o'qishga kirgan birinchi avlod. Ota-onasi oliy ta'lim haqida oldindan biror ma'lumot bera olmaydi, tayyorlay olmaydi bolani. Rezervatsiyadan chiqib talabalar shaharchasiga keladi-yu bu yoshlar shoshib qoladi, deydi Laurel.
Campuses, they're lost.
Uning aytishicha aksariyati ularni yo'naltirib turishlarini, hayotdan maqsadni topishni istaydi. Kollejda texnik fanlar yo'nalishiga, neft qazib olish sohasiga masalan, yigitlarni ko'proq jalb qilishga harakat qilinyapti. Hozir yigit va qizlar nisbati 30-70. Scott Davis Shimoliy Dakotada hindular masalalari bo'yicha komissiya raisi. Ta'limdagi bu uzilish barham topishi kerak deb hisoblaydi u. Kollejda kasbiy yo'nalishni rivojlantirish uchun salmoqli mablag' kiritish kerak, deydi u.
So it's very useful. So let's
There are plenty of jobs. We're talking right now in North Dakota anywhere from 22,000 to 25,000 jobs right now.
ish bor. Shimoliy Dakotada hozir 21 mingdan 25 minggacha ish o'rni bor. Chekka shaharlarda odamlar yetishmayapti. Shu bilan birga tan olandi, u ayrim qabilalarda haqiqatda odamlar ish topa olmayapti. Tirikchilik qila olmayapti.
But on the flip side of that coin, you got still some of our tribes really struggling with the unemployment rate.
Davis tuba holiga atalgan kollejlarni haqiqiy xazina deb biladi. Odamlarni ishli kasblik qiladi, g'ariblikdan xalos qiladi bu ta'lim maskanlari. Shimoliy Dakotadan Aropande, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha, Islomiy davlat jangarilari sharqdagi Dayr al-Zur viloyatida harbiy havo bazasiga hujum qilgan. Bu hududda hukumat nazoratidagi so'nggi harbiy inshootlardan biri bo'lib, viloyatning katta qismi jihodchilar qo'lida. Bugungi olishuvda 19 askar va 7 jangari halok bo'lgan. Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi AQSh yetakchiligidagi havo hujumlari samara bermayapti. Al-Qoida Yamanda Eron elchisining uyini portlatganini tan oldi. Jangarilarning internet orqali ma'lum qilishicha, Sanoda elchi Husayn Nignomning uyi yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. Xuruch paytida diplomat uyda bo'lmagan, bir odamning o'lgani va 17 kishining jarohat olgani aytiladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, agar Rossiya G'arb bilan munosabatlarini yaxshilamoqchi bo'lsa, Ukrainada isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni bas qilishi zarur. Kerri bugun Shvetsariyaning Bazel shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining majlisida so'zladi. AQSh Rossiya bilan janjal qilishni yoki uni yakkalashni istamaydi, dedi Kerri. Biroq Moskva isyonchilarni qo'llab-quvvatlab, obro'sini to'kmoqda. Iqtisodiyoti zarar ko'ryapti, fuqarolar jang maydonlarida nobud bo'lyapti, deydi u. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun parlamentga yil yakunlari xususida hisobot berdi. Putin Qrimni Rossiyaning ma'naviy o'zagi deb uning qo'shib olinishini himoya qildi. G'arb sanksiyalarni izohlar ekan, Putin nazarida ularga asosiy sabab Rossiyaning kuchayishi, tobora mustaqil bo'lishi. Rossiyaning Ukrainada isyonchilarni qo'llab-quvvatlagandan so'ng joriy etilgan sanksiyalar hamda neftning arzonlashishi oqibatida bu mamlakat iqtisodiyoti zarar ko'rmoqda. Amerikada politsiyaga qarshi yangi namoyishlar. Nyu-York shahrida sud hay'atining iyul oyida qora tanli bir kishini bo'g'ib o'ldirgan oq tanli politsiyachini oqlashi noroziliklarga sabab bo'ldi. Namoyishlarning bir qismi temir yo'l vokzalida polga yotib oldi. 43 yashar Erik Garner bir necha politsiya bilan tortishganidan so'ng ulardan biri uni hibsga olishga harakat qildi va Garnerni bo'g'a boshladi. Astma bilan og'rigan og'ir vaznli Garner nafasim qisilyapti deyishiga qaramay, politsiyachi uni qo'yib yubormadi. Nyu-York shahar politsiyasi 1993-yilda bo'g'ish amaliyotiga chek qo'ygan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.